Ανέστης ο Ανέστιος. Του πατρός Δημητρίου Μπόκου. Η νύχτα είχε προχωρήσει αρκετά, ο θόρυβος και τα πολλά τρεχάματα αραίωσαν. Η βραδινή βάρδια πήρε τη θέση της απογευματινής, οι νοσηλεύτριες είχαν κάνει κιόλας μια πρώτη ενημερωτική βόλτα στους θαλάμους. Η αδελφή Μερόπη δεν πρόλαβε να γυρίσει στη βάση της, όταν ένας χαμηλός αναστεναγμός έφτασε από την άκρη του διαδρόμου. Το βλέμμα της στράφηκε προς τα εκεί και αμέσως θυμήθηκε τον τελευταίο της άρρωστο, τον ξεχασμένο άγνωστο στο τέρμα του διαδρόμου. Ένα πρόχειρο παραβάν, στημένο βιαστικά, έκρυβε το κρεβάτι που δεν μπόρεσε να χωρέσει πουθενά σε κανένα θάλαμο. Σκέφτηκε να αναβάλει την εκεί επίσκεψή της για αργότερα, μια και δεν είχε σύμμαχο τη διάθεσή της απόψε, μα την επόμενη στιγμή βρέθηκε να διασχίζει ξανά τον διάδρομο. Τράβηξε τη φτηνή κουρτίνα αθόρυβα. Ο Ανέστης, εμφανώς καταπονημένος, αδυνατισμένος, σαραντάρης περίπου, μισοάνοιξε τα μάτια του. Το ημίφος του διαδρόμου τόνιζε περισσότερο τη χλωμάδα στο πρόσωπό του. Το λευκό σεντόνι σκέπαζε το ξαπλωμένο κορμί, αφήνοντας έξω τα γυμνά λιπόσαρκα χέρια του. Κρεμασμένος από την ψηλή τροχύλα τη βάση του, ένας άδειος ορός είχε ξεχαστεί για ώρες στη φλέβα του. Το σκηνικό έδινε αμέσως εικόνα εγκατάληψης και παραμέλησης. Η αδελφή έριξε μια ματιά στο σκαμμένο του πρόσωπο. Παρά την ταλαιπωρία του, μια έκφραση γαλήνης απλωνόταν πάνω του. Και όμως ένα σιγανό βογγητό ξέφυγε πάλι από τα χείλη του. Ήταν φανερό πως κάπου πονούσε. Μα δεν ήταν ο άνθρωπος που θα διαμαρτυρόταν. 10 μέρες εκεί, παραπεταμένος, δεν έκανε τον παραμικρό θόρυβο η παρουσία του. Δεν ύψωσε φωνή για τίποτε. Δεν θύμωσε, δεν μάλουσε με κανέναν. Αν του έδιναν ένα μπουκάλι νερό, λίγο φαγητό, κάποιο φάρμακο, έλεγε μόνο ένα ευχαριστώ χαμηλόφωνα, σχεδόν ντροπαλά. Χωρίς να το επιδιώξει καθόλου, η Μερόπη τον είχε συμπαθήσει στα αλήθεια. «Πού πονάς?» τον ρώτησε σιγανά. Έδειξε με το χέρι του, χωρίς να μιλήσει, την περιοχή ανάμεσα στο θώρακα και την κοιλιακή χώρα. «Θα σου φέρω αμέσως παυσίπονο», είπε η νοσηλεύτρια. «Όχι ακόμα, αδελφή», απάντησε ψιθυριστά εκείνος. «Είναι ήπιος ο πόνος. Υποφέρεται». Τον κοίταξε στα ήμερα, καθαρά του μάτια. Άλλοι θα είχαν χαλάσει κιόλας τον κόσμο, μα αυτός ο μοναχικός λησμονημένος άρρωστος ήταν το κάτι άλλο. Σαν άθελε να περάσει απαρατήρητος, να μην ενοχληθεί κανείς από την παρουσία του. Η νεαρή νοσηλεύτρια έριξε μια ματιά στην κάρτα που κρεμόταν στο κρεβάτι του. Δεν έγραφε σχεδόν τίποτε, καμιά διάγνωση ασθενίας, μόνο κάποια νούμερα πίεσης και θερμοκρασίας, και αυτά σποραδικά. «Δεν σου μετράνε καθημερινά την πίεση και τον πυρετό?» ρώτησε απορριμμένη. «Εκτός από σένα, κανένας άλλος δεν τα κοιτάει αυτά», απάντησε ο άρρωστος. «Μα εδώ γράφει κάποια νούμερα». «Εικονικά θα είναι. Κανένας δεν ασχολείται πραγματικά μαζί μου. Οι γιατροί δεν σε βλέπουν. Δεν έχεις κάνει εξετάσεις». «Γιατρό εδώ δεν έχω δει ακόμα. Και εξετάσεις μόνο στην αρχή, κάποιες αιματολογικές στα εξωτερικά, για να με βάλουν μέσα». Η Μερόπη έμεινε άναυδη. Αισθάνθηκε και η ίδια ενοχές, γιατί δεν του έδωσε και αυτή νωρίτερα περισσότερη προσοχή. Είχε ακούσει κάτι γι' αυτόν από τις άλλες, όταν αρκετές μέρες πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα τον πρωτόφεραν στο νοσοκομείο. Ήταν όντως ασυνήθιστη περίπτωση. Thank you. Τον είχαν ανακαλύψει κάποιοι κατά τύχη, λιπόθυμο σχεδόν και μισοπαγωμένο, άστεγο σε ένα παγκάκι. Ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Ένα περιπολικό τον περιμάζεψε και τον έφερε στα εξωτερικά ιατρία για να μείνει ώρες στο διάδρομο, ξεχασμένος στο άβολο φορείο του. Ώσπου επιτέλους ένας πλαχνικό χέρι τον έσπρωξε σε κάποιο ιατρείο και φώτισε ο Θεός να του κάνουν εισαγωγή. Μα έλα που σε κανένα θάλαμο δεν γινόταν δεκτός, όταν μάθαιναν πως πρόκειται για εγκαταλελειμμένο, ανέστιο, άστεγο. Τελικά, ο μόνος φιλόξενος χώρος για αυτόν ήταν μια γωνιά στο διάδρομο, όπου τον ακούμπησαν και βασικά τον ξέχασαν. Δεν είχε κανένα δικό του να τον νοιαστεί. Από τα λίγα που με κόπο έγιναν γνωστά για αυτόν, διαπιστώθηκε πως ήταν ολομόναχος στον κόσμο. Συγκλονιστικά γεγονότα από τα πρώιμα εφηβικά του χρόνια είχαν παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή του. Ο αγαπημένος του πατέρας αντιμετώπισε μια μεγάλη δοκιμασία, σύρθηκε σε άδικη δίκη από ισχυρό πολιτικό παράγοντα. Ο δικαστής δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Αγνόησε το πρόσταγμα του Θεού. «Κατά το μικρόν και κατά το μέγαν κρίνεις». Όπως θα κρίνεις τον ταπεινό και ασήμαντο, έτσι θα κρίνεις και το μεγάλο και επίσημο. Όταν δικάζεις, κάνεις έργο Θεού. Η κρίση σου θα είναι αμερόληπτη, αντικειμενική, αδέκαστη. Δεν θα επηρεάζεσαι από το πρόσωπο που έχεις μπροστά σου. Μα ο αθεόφοβος δικαστής πούλησε την ψυχή του στα αργύρια που σταύρωσαν και τον Χριστό, εξαγοράστηκε, έγινε πυθύνιο όργανο του ισχυρού. Καταδίκασε άδικα τον αδύνατο σε μεγάλο χρηματικό ποσό και φυλακή. Ο φτωχός άνθρωπος όμως δεν άντεξε. Η ψυχή του συντρίφτηκε από την αδικία. Πέθανε προτού προλάβει να εκτίσει εξ ολοκλήρου την άδικη ποινή. Ο νεαρός έφηβος βίωσε βαθιά στην ψυχή του τον πόνο της απώλειας και της αδικίας. Η μάνα του με τη σειρά της δεν άντεξε κι αυτή για πολύ. Ο πόνος την αρρώστησε, την έστειλε και αυτή να συναντήσει γρήγορα τον άντρα της. Δύο τρομερά αστροπελέκια στην πιο ευαίσθητη ηλικία. Δεν ήταν πράγμα διαχειρίσιμο από το καημένο παιδί. Αν και καλός μαθητής, σχεδόν άριστος, πρικισμένος με πολλά χαρίσματα, στην ψυχολογική του πορεία πήρε απότομα την κατιούσα. Η θλίψη σημάδεψε κέρια την τρυφερή του ψυχή. Εγκατέλειψε κάθε προσπάθεια για ζωή. Έχασε κάθε ενδιαφέρον για το μέλλον του, την πρόοδό του. Παραμέλησε πλήρως τον εαυτό του. Ο συναισθηματικός του κόσμος θρηματίστηκε. Πώς έζησε τη ζωή του μέχρι τώρα? Στα χέρια του Θεού κυριολεκτικά, που τρέφει τα πετεινά του ουρανού και ποτίζει τα κρίνα του αγρού του καθημερινά. Μα η όλη κακοπάθεια του βίου του, ο συνεχής συγχρωτισμός του με πάσης φύσεως ανθρώπους στα πεζοδρόμια της ζωής, κατά ανεξήγητο τρόπο, δεν άγγιξαν καθόλου τον καλό, γλυκό του χαρακτήρα. Παρά τις ανίποτες καθημερινές ταλαιπωρίες του, παρέμενε πραγματικά ένα κρίνο στον αγρό του Θεού. Με πραγματική ευγένεια, ψυχική εγκαρτέρηση, αληθινή ταπεινοφροσύνη. Η Μερόπη ντράπηκε για λογαριασμό όλων τους, και πιο πολύ για τον εαυτό της. Αποφάσισε να πάρει το θέμα προσωπικά. Μίλησε σε γιατρούς, στις συναδέλφους, στην προϊσταμένη της. Έφερε τα άνω κάτω, μα τα κατάφερε. Από το άλλο κιόλας πρωί, ο καθηγητής της πτέρυγας με το επιτελείο του σταμάτησε μπροστά στο ξεχασμένο ράντζο του διαδρόμου. Μελέτησε προσεκτικά την κατάσταση του αρρώστου, το ρώτησε λεπτομερώς για το ιστορικό του, του έγραψε εξετάσεις, αξονικές, τα πάντα. Το νερό μπήκε στο αυλάκι. Ο ξεχασμένος άρρωστος άρχισε λίγο-λίγο να ζωντανεύει. Καιρός ήταν. είχαν φτάσει κιόλας στα μισά της μεγάλης βδομάδας. Αλλά και πάλι, τι να σου κάνει το προσωπικό? Θα περάσουν για τις τυπικές επισκέψεις, τα φάρμακα, τους ορούς, αλλά ο άρρωστος τον πιο πολύ καιρό μένει μόνος, κατάμονος. Η γωνιά του αποκλεισμένη με το καταθλιπτικό παραβάν από τον υπόλοιπο κόσμο, χωρίς καν παράθυρο. Μοιάζει πιο πολύ με κελί απομόνωσης, με κελί τιμωρίας, όπου κλείνονταν οι τιμωρημένοι των φυλακών, όπου οι ώρες κυλούν αργά, αργά, χωρίς τέλος, χωρίς μια κουβέντα, μια καλημέρα, μια παρουσία. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να αντέξει τις ατέλειωτες ώρες της μοναξιάς και της απομόνωσης? Έλεγε ένας άγιος άνθρωπος της εποχής μας ότι συνήθως φτιάχνουμε έναν ανόητο παράδεισο από πλαστικό, συνθετικό, από μιμήσεις, χωρίς τίποτε το αυθεντικό μέσα του. Ο παράδεισος αυτός μπορεί να χαθεί και πιθανώς θα χαθεί σύντομα. Για όλη την κοινωνία, παραδείγματος χάρη σε ένα πόλεμο, αλλά και προσωπικά, ανά πάσα στιγμή για τον καθένα. Προετοιμάζονται ήδη μερικοί αποθηκεύοντας τρόφιμα. Μα δεν είναι αυτό που χρειάζονται, αλλά μια εσωτερική προετοιμασία. Και ρωτάει ο Άγιος, πώς θα επιζήσετε αν μπείτε σε μια φυλακή ή σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης και ειδικά στα κελιά τιμωρίας και απομόνωσης? Πώς θα επιβιώσετε αν το μυαλό σας δεν έχει τίποτε να ασχοληθεί? Και καταλήγει προφητικά, αν είστε γεμάτοι με κοσμικές εντυπώσεις και δεν έχετε τίποτε πνευματικό στο μυαλό σας, αν ζείτε απλώς μέρα τη μέρα, θα τρελαθείτε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ο μοναχικός άρρωστος δεν είχε ιδέα από αυτά που έλεγε ο Άγιος, και όμως έβλεπε καθημερινά την εκπλήρωση της προφητείας του, την πλήρη κατάρρευση των ανθρώπων που το μυαλό τους ήταν άδειο από κάθε τι πνευματικό και η ψυχή τους γυμνή από κάθε εσωτερικό περιεχόμενο. Έτσι και τώρα, στην απομονωμένη γωνιά του έφταναν κάπου κάπου φωνές που το επιβεβαίωναν. Από ανθρώπους που δεν άντεχαν ούτε στιγμή τη στέρηση, τον πόνο, την απομόνωση. Ο άρρωστος του παραδιπλανού θαλάμου ήταν ένας από αυτούς. Νεαρός, ούτε 35 καλά-καλά, καλοζωισμένος, συνηθισμένος να τα έχει όλα στο χέρι. Μαθημένος μια ζωή να ζει πλουσιοπάροχα την κάθε στιγμή του, με τα λεφτά βέβαια των πλούσιων γονιών του. Και τώρα που η αρρώστια τον στρίμωξε και έπρεπε να παρνηθεί και να στερηθεί πολλές από τις καθημερινές απολαύσεις και ανέσεις, τα βρήκε πολύ δύσκολα. Ιδιαίτερα όμως δεν άντεχε την απομόνωση. Δεν μπορούσε να μείνει με τον εαυτό του ούτε μια στιγμή. Με κάτι άλλο έπρεπε να γεμίζει τον χρόνο του συνέχεια. Η μητέρα του φρόντιζε τον κανακάρι της μέρα και νύχτα. Μα κάποιες ελάχιστες βραδιές που η γυναίκα χρειάστηκε σαν άνθρωπος να πεταχτεί ως το σπίτι της, να πάρει μια ανάσα, να πληθεί, να ξεκουραστεί λίγες ώρες, ο καλομαθημένος νεαρός ξεσήκωσε το νοσοκομείο με τις φωνές του. Φώναζε μες στη νύχτα τη μάνα του σαν φοβισμένο μικρό παιδί. Έκαναν το σταυρό τους παραξενεμένοι όσοι τον άκουγαν. Αναρωτιόντουσαν τι πράγμα ήταν αυτό. Πώς καταντάει ο άνθρωπος σε τέτοιο χάλι, σε τόση τρέλα. Ολόκληρος άντρας, 2 μέτρα πανύψηλος, να ζητάει τη μάνα του για να κοιμηθεί. Μα ο άρρωστος του διαδρόμου, μόνος, κατάμονος στην ερημιά του, που είχε κάθε λόγο να τρελαθεί με όσα του είχαν συμβεί και του συνέβαιναν, αυτός, πράγμα παράξενο, δεν έδειχνε να έχει καθόλου πρόβλημα. Η αταραξία του κινούσε την περιέργεια όλων. Η Μερόπη τον ρώτησε γι' αυτό κάποια στιγμή. Και είσαι τόσο ήρεμος? Χαμογέλασε αχνά με το κουρασμένο ύφος του. «Το χρωστάω στον μόνο παππού που γνώρισα», είπε σιγανά. «Τον πατέρα της μάνας μου. Άγιος άνθρωπος, από μικρό παιδί με έπαιρνε κοντά του. Ήταν πολύ φιλάσθενος και περνούσε τον περισσότερο καιρό στο κρεβάτι του. Με φώναζε τότε κοντά του και με έβαζε να λέω συνέχεια μια προσευχή για να την ακούει και εκείνος. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». «Στην αρχή αντιδρούσα πολύ», συνέχισε ο Ανέστης. «Ήθελα να παίζω έξω με τα άλλα παιδιά της ηλικίας μου, μα εκείνος, πότε με παρακάλια, πότε με υποσχέσεις, πότε με απειλές, φρόντιζε να με κρατάει κοντά του και να λέω αδιάκοπα την προσευχή του Ιησού. Τον πρώτο καιρό με κούραζε αρκετά να επαναλαμβάνω συνέχεια τα ίδια λόγια. Μα χωρίς να το καταλάβω, μια μεγάλη αλλαγή συντελέστηκε σιγά σιγά μέσα μου. Όχι μόνο δεν χρειαζόμουν αμοιβές ή απειλές για να κάθομαι με τις ώρες δίπλα του, μα γεννήθηκε μέσα μου μια ακατανίκητη επιθυμία να επαναλαμβάνω αδιάκοπα την προσευχή όλη την ημέρα, χωρίς να μου το επιβάλλει κανένας. Ο παππούς μου αντιλήφθηκε τη μεγάλη αλλαγή και με ρωτούσε τι αισθανόμουν, μα δεν μπορούσα να το εξηγήσω ακριβώς. «Η προσευχή σε κάνει να αισθάνεσαι χαρά?» με ρώτησε. «Ναι, παππού, χαρά, πολύ χαρά», απάντησα. Δεν ήμουν ούτε 12 χρονών όταν έχασα τον παππού μου, μα είχε ήδη προλάβει να μου διδάξει το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου. Το μυστικό, ανίκητο όπλο για να παλέψω όσα θα εισέλαβναν σε αυτήν αργότερα. Η οικογένειά μου τραντάχτηκε σι θέμελα από όσα ακολούθησαν. Ο κόσμος μου έγινε θρύψαλα. Παρά τις τρομερές ανατροπές που έζησα στη μικρή μου ηλικία, δεν έσβησα εντελώς. Η προσευχή του Ιησού έγινε μόνιμη συντροφιά μου. Με παρηγόρησε στην αδιέξοδη θλίψη μου. Με δίδαξε τη ματαιότητα πολλών πραγμάτων που τα νιώθουμε σημαντικά. Και το σπουδαιότερο, με περιφρούρησε απόλυτα από κάθε κακό. Στον μακρύ πλάνητα βίο μου βρέθηκα πολλές φορές σε συντροφιές επικίνδυνες. Πέρασα δίπλα από ανθρώπους του υποκόσμου, εγκληματίες, διεφθαρμένους, εσχρούς εκμεταλλευτές πάσης φύσεως. Μα τίποτα από όλα αυτά δεν με άγγιξε ποτέ. Μια αόρατη προστασία με σκέπαζε από κάθε επιβολή. Όταν πεινούσα, όταν διψούσα, όταν κρύωνα, όταν θλιβόμουν, η προσευχή του Ιησού τα απάλυνε όλα. Με έκανε να μην τα αισθάνομαι πραγματικά. Και το ακόμα πιο σημαντικό, κάθε κακία, κάθε θυμός, κάθε μίσος για τους ανθρώπους που μας αδίκησαν, έσβησαν μέσα με την προσευχή του Ιησού, μέσα στην καρδιά μου. Προσεύχομαι για αυτούς καθημερινά να συναισθανθούν το κακό που έκαναν, να ελεηθούν, να σωθούν. Αλλά εύχομαι και για τον κόσμο ολόκληρο. Η προσευχή με έκανε να νιώθω τους πάντες, γνωστούς και αγνώστους, δικούς μου. Φαίνονται ατέλειωτες οι ώρες της μοναξιάς μου και όμως δεν μου είναι πάντοτε αρκετές για να τους νοιαστώ όλους. Δεν με νοιάζει αν θα είμαι γερός ή άρρωστος, αν θα ζήσω ή θα πεθάνω. Με νοιάζει μόνο ό,τι από τα δύο και γίνει να με φέρνει πιο κοντά στον Κύριό μου, να είμαι πάντα με τον αγαπημένο μου Ιησού. Η Μερόπη άκουγε εντυπωσιασμένη βαθιά. Ποτέ δεν φανταζόταν τον πλούτο ψυχής που έκρυβε ο περιφρονημένος άρρωστος του διαδρόμου. Ένας βαθύς σεβασμός ανάβλησε αυθόρμητα από την καρδιά της. Προστέθηκε στη συμπάθεια που ήδη ένιωθε γι' αυτόν. Thank you. Μεγάλη Πέμπτη πρωί κατέβασαν τον Ανέστη για αξονική θώρακος. Η κυρία Ελένη, σοβαρή και αξιοπρεπέστατη κυρία, με περασμένα πλέον τα 60 της, επίκουρος καθηγήτρια, υπεύθυνη του αξονικού τομογράφου, τον ετοίμασε. Του είπε να ξενδυθεί από τη μέση και πάνω, τον ξάπλωσε στο ειδικό κρεβάτι. Είδε πως φορούσε ένα μικρό ασημένιο σταυρό, του είπε να τον βγάλει και αυτόν. Ο Ανέστης τον έβγαλε και τον ακούμπησε κάπου. Το βλέμμα της γιατρίνας σταμάτησε στο γυμνό στήθος του, όπου ένα στρογγυλό μαύρο σημάδι φιγουράριζε κοντά στην αριστερή του μασχάλη. Τα έχασε. Η μνήμη της έτρεξε ηλιγκιωδώς στα παλιά. «Μα δεν είναι δυνατόν», σκέφτηκε σχεδόν φωναχτά. «Παραλογίζομαι». Το βλέμμα της πήγε στο σταυρό που ήταν αφημένος δίπλα της, χωρίς να ξέρει τι ψάχνει. Μα ναι, δεν έβλεπε για πρώτη φορά το σταυρό αυτό. Ένας παράτολμος συνειρμός τη συγκλώνησε. Για μερικές στιγμές έμεινε ακίνητη. Μα η επαγγελματική της συνείδηση την επανέφερε στην πραγματικότητα. Τέλειωσε γρήγορα τη δουλειά της, κράτησε όμως λεπτομερώς τα στοιχεία του αρρώστου και ιδιαίτερα ημερομηνία, τόπο γέννησης, ονόματα γονέων κτλ. Από τη μέρα εκείνη η κυρία Ελένη έφυγε με την πασχαλινή της άδεια. Κύλησε η Μεγάλη Παρασκευή, ήρθε το Μεγάλο Σάββατο. Ο Ανέστης ζήτησε από τη Μερόπη να του φέρει τον εφημέριο του νοσοκομείου, να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει στην Ανάσταση. Όπως και έγινε. Και όταν το βράδυ της Ανάστασης ο Ανέστης κοινώνησε, ένα φανερό θαύμα ξετυλίχθηκε μπροστά στα έκπληκτα μάτια του ιερέα. Η μικρή απομονωμένη γωνιά του γέμισε φως απαλό, μα περισσότερο έλαμψε το πρόσωπο του αρρώστου. Για κάποιες στιγμές ο ιερέας δεν μπορούσε να τον κοιτάξει κατάματα, το Άγιο Φως ήταν εκεί. Αγκάλιαζε τον άρρωστο όπως η μάνα το βρέφος της και ταυτόχρονα ακτινοβολούσε ήρεμα. Λαμπερό και ηλαρό μέσα από τα μάτια του. Ένας μικρός παράδεισος ξεφύτρωσε στην άχαρη γωνιά. Ο αγαθός Λεβίτης τάχασε για τα καλά. Κατάλαβε πως αξιώθηκε να κοινωνήσει έναν Άγιο. Ο ξεχασμένος άρρωστος τελικά δεν ήταν καθόλου μόνος και ανέστιος. Ενικούσε μέσα στο Χριστό και ο Χριστός ενικούσε σε Αυτόν. Τον αναγνώριζε δικό του γνήσιο παιδί. Συγκατοικούσε μόνιμα μαζί του. Τα θαύματα δεν σταμάτησαν εκεί. Την Τετάρτη του Πάσχα η κυρία Ελένη, η επίκουρος του αξονικού, ξαναγύρισε στο νοσοκομείο. Μα στο διάστημα που έλειπε δεν έκανε απλώς διακοπές. Έγινε αληθινός detective. Επιστράτευσε ληξιαρχία, δικαστικές υπηρεσίες, αστυνομικά τμήματα, τα πάντα. Αν και υπολειτουργούσαν όλα λόγω της εορτής του Πάσχα, κατάφερε να αναποδογυρίσει το σύμπαν. Τι έψαχνε? Ανέτρεξε 40 χρόνια πίσω, τότε που 25χρονη σχεδόν κοπέλα γεννούσε το πρώτο και μοναδικό της παιδί. Ο τοκετός, λόγω επιπλοκών, ήταν λίγο πρόωρος και έγινε με κεσαρική. Ο άντρας της έλειπε σε ταξίδι επαγγελματικό. Γέννησε ένα όμορφο αγοράκι και όταν συνήλθε λίγο, Το κράτησε με λαχτάρα στην αγκαλιά της. Το είχε κοντά της για μία μέρα. Το θύλασε για πρώτη φορά. Του φόρεσε ένα μικρό ασημένιο σταυρουδάκι. Παλιό οικογενειακό κοιμήλιο, με λεπτοχαραγμένα πίσω του κάποια αρχικά από την προγιαγιά της ακόμα. Στο στήθος του μωρού της πρόσεξε ένα στρογγυλό μαύρο σημαδάκι κοντά στην αριστερή του μασχάλη. Μα τη δεύτερη κιόλας μέρα η μητέρα παρουσίασε νέα σοβαρή επιπλοκή. Εισήχθη επιγόντως στην εντατική. Βγήκε μετά από μία εβδομάδα, μα της ανακοινώθηκε από τη διεύθυνση του μαιευτηρίου ότι το μωρό της είχε ήδη αποβιώσει. Δεν το ξαναείδε ποτέ της. Στα χέρια της έμεινε μόνο ένα πιστοποιητικό με κάποιες αιτιολογίες για το θάνατό του. Κάποιο πεθαμένο μωρό είχε πράγματι παραδοθεί στην οικογένειά της για ταφή, ενώ σου αυτή χαροπάλευε στην εντατική. Έκλαψε, πόνεσε, μαράζωσε, καθώς δεν μπόρεσε να ξανακάνει άλλο παιδί. Η απρόσμενη όμως παρουσία του παράξενου Ανέστη τη συντάραξε. Εξέτασε διακριτικά το σταυρό του. Ήταν ο ίδιος που είχε βάλει στο μωρό της εκείνη, με ευδιάκριτα τα αρχικά της προγιαγιάς της. Ο άγνωστος άντρας είχε το ίδιο μαύρο στρογγυλό σημάδι στη μασχάλη του. Είχε όμως άλλους γονείς. Η κυρία Ελένη έψαξε και σύγκρινε τα στοιχεία που κατάφερε να συγκεντρώσει. Όλα συνέθεταν ένα μυστήριο. Με βάση τα ληξιαρχικά δεδομένα, ο Ανέστης γεννήθηκε την ίδια ημερομηνία και στο ίδιο μαιευτήριο με το μωρό της. Τι συνέβαινε λοιπόν? Με την ένταση ανεβασμένη στο ζενίθ, επισκέφθηκε αμέσως τον άρρωστο. Του εξέθεσε λεπτομερώς όσα την αναστάτωσαν. Τελικά τον ρώτησε με έκδηλη την αγωνία. «Ξέρεις κάτι από όλα αυτά? Ποια εξήγηση μπορεί να έχουν? Οι γονείς σου δεν σου μίλησαν ποτέ για κάτι σχετικό». «Λίγο πριν πεθάνει η μητέρα μου», απάντησε σιγανά ο άρρωστος, «μου αποκάλυψε πράγματι ένα μυστικό, πως δεν είμαι πραγματικό τους παιδί. Με υιοθέτησαν από κάποια ιδιωτική κλινική. Με συγκλώνησε η αποκάλυψη, γιατί τους αγαπούσα και τους αγαπώ σαν πραγματικούς μου γονείς. Μα και εκείνοι με αγάπησαν σαν παιδί τους πραγματικό. Δεν σου είπε ποιοι είναι οι βιολογικοί σου γονείς? Δεν το γνώριζε αυτό. Η υιοθεσία δεν έγινε νομότυπα. Δεν φαίνεται πουθενά. Στο ιδιωτικό μαιευτήριο υπήρχε κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών». Η κυρία Ελένη θυμήθηκε ότι πράγματι πριν από κάποια χρόνια το συγκεκριμένο μαιευτήριο είχε κατηγορηθεί και καταδικαστεί για παράνομη εμπορία βρεφών. Παρόλα αυτά η μητέρα μου επέμενε πολύ να μάθει πώς λέγονταν οι πραγματικοί μου γονείς. Αλλά το μόνο που κατάφερε με την επιμονή της να μάθει από τη μαία που με παρέδωσε και αφού προηγουμένως ορκίστηκε απόλυτη αχημήθεια ήταν το μικρό όνομα της βιολογικής μου μητέρας. «Και ποιο ήταν αυτό?» ρώτησε φοβερά συγκλονισμένη η γυναίκα. «Ελένη». «Παιδί μου!» ανέκραξε γοερά και λιποθύμησε η κυρία Ελένη. Δεν ήταν δά και λίγο για μια μητέρα να ξαναβρίσκει ζωντανό το παιδί της που για 40 χρόνια το είχε για πεθαμένο. Ο Ανέστιος Ανέστης, αληθινός άνθρωπος του Θεού, είχε χάσει τα πάντα και ζούσε όπως οι μηδέν έχοντες, αλλά τα πάντα κατέχοντες. Ευλογήθηκε όμως ξανά πλούσια από τον Θεό. Τα ξαναβρήκε όλα από την παρούσα ζωή. Μια νέα οικογένεια, έναν κόσμο καινούριο. Αναστήθηκε η ζωή του στο γλυκή, χαροποιό φως της Ανάστασης. Τι Πάσχα τερπνών, Πάσχα εν χαρά, αληθινό Πάσχα λύτρων λύπης, ήταν και εκείνο. Πάσχα 2025. Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.